best word I can say that will describe this was
boom.
More added minutes. And Gerrard!
You'll Never Talk Alone, en podcast av, med og for Liverpool-supportere.
Hei, og velkommen til en ny episode med You'll Never Talk Alone. Mitt navn Simon Aasum, og på dagen 11 år etter Maxi Rodriguez skårte hat-trick på Craven Cottage, og dagen der Erling Braut Haaland i nærheten av å signere for Manchester City, og Liverpool skal svare med en høyrebekk fra Aberdeen, har jeg tatt med meg TV2s, en av TV2s deiligste kommentatorstemmer, Peder Mørtvedt. Velkommen til studio.
Jo, takk, takk.
Det var litt av en helg som forespilte seg sånn sett. Det var toppkamp, kan man kalle det, mellom Liverpool og Tottenham, og Manchester City som, skal man si, feide all tvil i titelkampen. Vi skal mer inn på det, men ja, litt av en Premier League-match.
Ja, det er alltid gøy da når det er på tampen av sesongen, og det er klart i den podcasten her så er man sikkert mest opptatt av gullkamp og den slags ting, men det var jo deres venner på Goodison hadde jo en helt vild match i går med en bortefansen som virkelig tok av, så det lever skikkelig i nedrykkskampen også, og det er veldig så spennende, synes jeg da.
Ja, det er jo på tampen av TV2s Premier League-æra det her, hvor, og det er jo mye å spille for både i topp og i bunn, så spenningen er jo på en måte overalt. Hvordan føles det for deg som kommentator at man er både på tampen av den æraen, og at det er så intens som det kanskje er nå, da?
Ja, det er gøy da. Det er på en måte en ekstra dimensjon i alle kamper man kommenterer, i hvert fall når man får gleden av å kommentere matcher der. Det står veldig mye på spill. Jeg hadde Arsenal Leeds som eneste i helga, siden jeg måtte prioritere å se litt egne barn spille fotball også, så Arsenal Leeds, det var, der fikk du litt av begge deler da. Det sto jo ikke om titler for noen av lagene, men Arsenal kjemper jo veldig hardt for Champions League. Leeds, etter en bra start med Jesse Marsh, har jo plutselig befinner seg jo midt i smørøya igjen etter at Everton og Burnley har begynt å vinne kamper, så da, nei, det er veldig mye følelser i alle retninger, og det er gøy.
Og det som er, vi kommer litt inn på det da, for det er en veldig spennende uke også for Liverpool-supporter den her, med en FA Cup-finale helt til, eller på lørdagen, men hvis vi starter med det som skjedde i helgen da, Liverpool-Spurs 1-1, var det et kampresultat som litt forventet, eller er det noe du er overrasket over?
Nei, overrasket kan man jo ikke være over at et veldig bra Tottenham-lag, godt organisert, klarer å ta poeng fra Liverpool. Men samtidig så har Liverpool vært så bra da, at jeg hadde, altså hvis jeg skulle satt penger på noe, så hadde jeg satt det på Liverpool hver gang, selv med lavere tilbakebetaling, for jeg synes de er så gode om dagen, det er så solid, det er så trygt, i hvert fall hvis du ser bort fra de første 45 i Spania der, så er det liksom et Liverpool-lag som man kan kjenne igjen hver eneste gang. De er ekstremt solide, veldig, veldig sterke, og jeg satt egentlig på slutten av kampen der, så satt jeg egentlig og så overgang etter overgang og tenkte, ja, nå skårer de. Mm. Nå kommer det. Men manglet helt sikkert det siste lille denne gangen, som vi har vært så vant til at man får med Liverpool, men som manglet litt nå da.
Man har jo, man sitter jo ofte med den, eller i hvert fall den sesongen her og den sesongen for 2 år siden, at man hadde en sånn følelse av at Liverpool kom til å grinde det inn, fordi det var en sånn flytsone etc. Men vi har jo sett noen av disse kampene her da, hvor man sliter mot lag som på en måte legger seg helt bakpå, og når de har den trusselen de har da, på kontringen også, så man kan liksom ikke gå helt gung-ho eller, selv om Liverpool viser vel egentlig fra første minutt her at de virkelig kommer til å satse for å score mål. Ja. Det var voldsomt, både energi og trykk fra første minutt.
Ja, og jeg synes det er litt gøy, for jeg var på St. James' Park, som jeg nevnte på det der før sendingen, og fikk liksom oppleve Liverpool Live, og dagen før det, så satt jeg og så på den Pep Linders-videoen som dere sikkert har snakket om her, med Barcelona mot Liverpool, der han gikk gjennom taktisk, og jeg beit meg veldig, veldig merke i den setningen der han snakker om, vi presser ikke, vi jager. Mm. Og det synes jeg er så fint sagt, og det er så godt beskrevet, og etter det så har jeg nesten sett Liverpool-kampene med nye øyne, fordi jeg synes det er en så ekstrem intensitet i gjenvinning, og de var så bra mot Tottenham også, men så klarte de på en måte ikke å skape noen sjanser eller i hvert fall ikke farlige avslutninger som følge av det da. Men det er ekstremt fascinerende å se på. Det er noe helt annet enn jeg kan huske å ha sett noen gang egentlig, og det er nei, det er bare mektig, mektig imponerende. Og så er jo Conte da innom det som er den eneste lille svakheten med det, og det er de gangene man klarer å spille av det presset. Mm. Så er det plutselig mye plass å spille på da, og da er jo Tottenham et av de beste lagene i verden til å utnytte det, og har jo kanskje den beste spilleren i sånn til et sånt type kampbilde.
Ja, det var, du var inne på det med Villarreal, men Villarreal og Spurs lyktes jo på en måte i mange av de samme tingene mot Liverpool, og rett og slett spillet det høye presset, og da ser det ofte litt sånn rart ut da, når man enkelt bare trer seg gjennom ledd for ledd, men det var jo en intens kamp hele tiden, og Klopp brukte jo post-match-intervjuet på, skal vi kalle det i frustrasjon, på å kritisere både Antonio Conte og spillestilen til Spurs. Jeg vet ikke hva jeg synes om det, men hva synes du om det post-match-intervjuet?
Nei, nå er jeg jo litt utdannet innen kommunikasjon, og hvem man er når man kommuniserer har ganske mye å si for hvordan beskjeden blir oppfattet. Da. Så nå er det sånn at Liverpool ikke kan sies å befinne seg i utfordrerposisjon mer. De er på en måte kongene på haugen. Og da skal du være litt forsiktig, synes jeg, med å begynne å kritisere andre for deres tilnærming. Det er klart, hadde dette vært to jevne lag, altså to lag som kjemper om det samme, ok, greit, da kan man ta den type meldinger. Men når man er best, når man er størst, når maskinen er sterkest, så synes jeg det høres dårlig ut da. Mm. Og jeg oppfattet og plukket opp litt av de samme type meldingene etter Everton-matchen. Jeg synes man skal være litt forsiktig med den typen vi er bedre enn de andre type kommunikasjon da. For jeg synes ikke det høres spesielt vakkert ut.
For Antonio Conte så er det sitatet der nesten bare en seier, for han koser seg jo med både hvordan laget han spilte og hvordan han spiller fotball på, for dette er jo han er jo på en måte en manager som kanskje tilpasser seg mer til motstander. Er han det dominerende laget, som du sier, det er kongen på haugen, så angriper jo han, og føler han kanskje at laget hans passer bedre til å ligge dypere og kontre, så gjør han jo det. Han gjorde det på en eksepsjonell måte på Anfield, fordi Liverpool har jo mye av banespillet, ja, men Spurs har jo kanskje de par av de større sjansene på Anfield, faktisk.
Ja, og det er vel Lloris blir presset til to redninger. Det ene bare plukker han ned i fanget, og det andre dytter han ganske lett vekk, så det er jo ikke sånn at det er veldig mye sjanser imot for Tottenham sin del, så nei, det er jo vanskelig å sette seg til doms over hva man skal si i et litt sånn opphet etter matchintervju, og jeg kan jo være helt enig med Jürgen Klopp i at jeg setter pris på at folk angriper direkte og den typen ting, men samtidig når han sier det, så høres det annerledes ut enn hvis en ekspert eller en fan sier det samme.
Mm. Ja, det blir litt sånn. For min del så synes jeg han kunne klart seg uten det, men det er vel en blanding av både frustrasjon og at det koker kanskje litt topplokk etter en intens match, etc.
Og så kan man jo da også si at det er en, jeg synes det er litt interessant å diskutere hva er det vakre med fotballen. Mm. Hva slags type fotball er vakkert. Og jeg hadde litt refleksjoner rundt det jeg kommenterte Manchester City mot Atletico Madrid, som jo er ganske store kontraster da, i den verdenen der Atletico... Atletico-trener Diego Simeone har jo på mange måter sagt at den typen tiki-taka-fotball, altså spille ball, gjøre passninger, det vakre spillet på en måte, er ikke noe for han da. Altså han liker at det koker, at det er masse temperatur, at det er engasjement, at det er følelser, at det er det som han synes er vakkert. Så man skal være litt forsiktig, synes jeg, med å på en måte definere og ha noe klar fasit på hva er det som er vakker fotball.
Mm.
Altså for Everton-fansen i helga, så er vakker fotball er jo den følelsen man får når man vinner, når man klarer å krige til seg et resultat i en vanskelig bortekamp, når man får de tre poengene, ikke sant, som kanskje ikke sånn på papiret ser så så vakkert ut, men som gir de opplevelsene, gir de følelsene som, som gjør det verdt å følge med på fotball.
Det jo, den viktigste jobben til en manager, til en trener, jo akkurat det å få laget til å oppnå best mulig resultater. Så det jo litt sånn deres, deres måte, eller vei da, å finne hva som den riktige retningen for dere, de å gå da, i det, både enkeltkamper og på sikt da.
Det helt klart, pluss at man må jo tilpasse seg det spillemateriellet man har, og i Tottenham så sleit de jo, har jo slitt litt med, med en del forsvarsfeil og sluppet inn ganske mye enkle mål, og det jo ingen tvil om at de mye vanskeligere å spille mot nå under Conte enn de har vært tidligere, og så sånn sett så gjør han jo en bra jobb, så får vi se om det holder til Champions League for deres del. Det jo en spennende midtukekamp der også. Så.
En veldig spennende match, ja.
Men nei jeg synes de har et spillmateriell som passer veldig til å spille på den måten, ja. Og da er det veldig naturlig at han gjør det.
6 poeng mot City og 4 poeng mot Liverpool, det må være alright for et Tottenham-lag som har hatt en litt... Sånn plasseringsmessig, sånn, kanskje sånn cirka som forventet, får vi se hvor det ender til slutt, men litt opp og ned da, sesong, kan man vel trygt si med tanke på Spurs. Så ligger det på en måte et sånn elefanten i rommet her, ligger jo med et lytterspørsmål vi fikk fra Tord på Twitter om ligaen er helt avgjort. Matematisk er den jo ikke det, men hva tror du, Peder?
Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes det man ser er at det kan svinge fort. Det ser jo veldig, veldig solid ut, men på en måte å få den typen sånn, ja, skal vi spille med et litt svekket lag? Skal vi spare spillere i ligakamper? Jeg synes det blir helt feil tilnærming da. Jeg tenker at de aller, aller fleste lag hadde tenkt at ok, det er 3 matcher igjen, vi er 3 poeng bak. Man må bare gi alt. Håpe at motstanderne snubler. Vi møter jo noen av de samme lagene også. 2 av 3 kamper er vel like, og det er alt å spille for. Mm. Og den ligaen betyr så mye i England og for fans overalt, så å måtte legge seg og tenke at 3 poeng, da er det kjørt. Det er det ikke, ass. Det er... Det skal så lite til. Vi har sett det i fotballen så mange ganger. Det er en utvisning etter 10 minutter, ikke sant? Plutselig så snur alt. Så Manchester City, de kan tape poeng, de kan tape kamper også, så dette er ikke kjørt.
Så det er jo mer det der at man måtte skal være der hvis det andre laget på en måte snubler også. Altså, det er veldig kjipt hvis nå Manchester City skulle snuble, og så går vi på et U på mot Aston Villa i midtuka, fordi vi sender et reservepreget lag.
Ja, man må gjøre sitt aller beste. Det er 5 kamper igjen vel for Liverpool nå, og det er ingen grunn til å spare noe som helst. Her er det bare å tyne det siste, altså.
Men hva endrer da resultatet i helgen sånn sett? Altså, vi var 1 poeng bak, nå har vi 3 poeng bak. City kan tåle en uavgjort. Er det det vi liksom, det er det som endres?
Ja, egentlig. Det er det der. Mm. At nå tåler de 1 poeng topp. Og så har jo målforskjellen endret seg litt i det siste da, etter at Manchester City har et par storseire de siste matchene. Så der hadde jo på en måte Liverpool et fortrinn, nå har de ikke det lenger. Så da... Men samtidig, altså, hva er det forskjellige 4 mål eller noe sånt, og det er ingenting. For begge disse to lagene kan vinne med det og mer.
Altså, hvis man skulle, det er jo på en måte 4 mål nå, men hvis det skulle skje som at City taper en match da, og Liverpool vinner en match, så er jo ikke det 4 mål lenger, da er det plutselig 2 eller 1.
Ja, eller mindre, eller ingenting, eller i fordel Liverpool til og med. Så vi får se. Jeg har jo et slags håp da, om at det kan være A-poeng siste match der, og nesten likt, og det blir en sånn skåringseldorado på Anfield og Etihad. Og,
for du skal sitte på Etihad?
Jeg skal være på Etihad og ha siste seriekamp der, og så håper jo for spenningens del at det ikke er avgjort før den matchen.
Ja, det håper jeg også, i aller høyeste grad. Den neste kampen vi skal innom er jo midtukekampen, Aston Villa Liverpool, og der er det på en måte ganske mange interessante momenter. Vi har jo fått, tidligere sesongen så har vi jo fått Steven Gerrards, hva skal jeg si, han fikk sin liten hyllest på Anfield, selv om fokuset var matchen, og at Liverpool skulle møte Aston Villa. Han var også veldig tydelig på det selv, som noen manager av Aston Villa, men hvis vi prater litt sånn, grovt, for det startet jo veldig bra for Steven Gerrard, og et par seire med en gang der, trøkk. Det så ut som Aston Villa våkna litt, etter kanskje å ha vært en litt sånn dårligere periode på slutten. Men nå, det har jo vært ganske lang periode faktisk, med begrenset / svake resultater.
Ja, det er litt sånn honeymoon days are over for Gerrard der. Og så blir det jo alltid en sånn debatt. Hvis man ser større på det, ikke bare fra et Liverpool-perspektiv, så synes jeg den interessant. Sånn Frank Lampard mot Steven Gerrard. To spillere som veldig lett å sammenligne. To manager omtrent på samme alder som har blitt fast-tracka litt til Premier League-jobb. Da. Og det var veldig, veldig lett å argumentere for at Steven Gerrard var en soleklart beste manageren av de to i typ desember, men nå som du plutselig har snudd litt for Everton, kanskje det går an å argumentere for det motsatt også, så det var veldig sånn jeg skjønner fra et Liverpool-standpunkt at det var veldig, veldig lett å argumentere for at ok, Klopp hit, kanskje litt lenger, så inn med Gerrard, og alt fremtiden ser veldig lys og grei og planlagt ut. Men det er så mange elementer og fasetter ved et managerliv som man ikke kan sette seg inn i, rett og slett, når man sitter i et studio i Oslo og snakker om det. Så det er så mange marginer, det er så mye som skal til, det er så mange forskjeller. Og, altså, en tverligger ut, tverligger inn kan definere en karriere, både for spillere og manager, så hvordan fremtiden blir, det er vel ingen som vet.
Nei, det var jo, jeg husker med en gang Steven Gerrard ble ansatt i Aston Villa, da var det liksom, Klopp hadde vel nesten sagt indirekte at han skulle, at det var liksom 2024, og det var på en måte status, og da satt man med en sånn følelse, og når man ser at kontrakten til Steven Gerrard også går ut i 2024 da, med Aston Villa, at det føles naturlig. Nå fikk jo Klopp sin forlengelse til 2026, og hvis ryktene stemmer, skal det også være en form for klausul. Med en, vet ikke om det på en måte kan trigge seg Klopp, eller om det kan trigge seg klubben med en mulighet for forlengelse. Var du overrasket at Klopp signerte den kontrakten der?
Nei, ikke egentlig. Jeg synes det virker som han er meget fornøyd med livet på Merseyside, så nå har jo på en måte managerlivet hans har vel ikke vært så lenge som dette tilfellet blir da, men han virker veldig rolig og balansert. Han har jo fått en enorm maktposisjon i både byen og klubben som gjør at han får det han vil da, og backes veldig, og da jeg vet ikke, så tror jeg bare det er et eller annet med laget han har fått ting til å funke sånn som han vil, og det virker ekstremt harmonisk, alt som skjer der. Så jeg er ikke overrasket over at han trives med det livet der.
Nei, jeg husker jeg pratet litt om at jeg trodde det lå en liten kontrakt til i lufta, selv om liksom mange pratet om at det var 2024, og det var på en måte det, men
ja, hvor skal han gå da?
Ja, det var det jeg liksom begynte.
Hva er bedre?
Du har jo det eneste som man som de har pratet om i medien og sånn, er jo på en måte et tysk landslag, men er det på en måte riktig å ta det nå?
Ja, men han er så, han er ikke typen til noe landslag, sånn som jeg oppfatter han da.
Nei.
Han er en day-to-day levemann, så jeg tror at, i hvert fall så lenge han har energinivå på plass, så er klubbtilværelsen noe som virker som passer han veldig, veldig mye bedre, og på en måte kunne utvikle spillere fra dag til dag, og ikke jobbe med taktiske elementer 5 dager i måneden, liksom.
Ja, det blir jo litt sånn som landslagstrener, altså du har en ny tropp, ikke det, ikke minst, altså hver gang du samler spillere, det er ikke den samme gjengen, og det er jo stort sett den samme på en måte gruppa, men det er liksom kanskje 3-4 endringer fra hver gang du samles i en uke eller annen når du først samles, og så skal du spille med to kamper kanskje i løpet av den perioden, så du har jo ikke den tiden til å forme et litt type press da, som han kanskje er det han står sterkest for da.
Nei, jeg synes det virker, det var veldig logisk for meg i hvert fall at han fortsetter i Liverpool, og det tror jeg Liverpool-fans kan være meget fornøyde med.
Det er vi veldig, veldig, veldig fornøyde med. Når vi ser frem til kampen mot Aston Villa da, selv om vi sa at Aston Villa var en liten sånn, eller har vært en liten lang periode med litt svake resultater, så har de fått en liten oppsving i hvert fall nå da, med uavgjort bort mot Leicester, som på en måte er ok, også to serier på rappen, riktig nok mot Norwich og Burnley, som er helt der nede, men ja, hvor gode på en måte er Aston Villa nå, og hvis vi har også fått et spørsmål som du hintet litt inn på der med rotasjon og sånn da, men hvis Liverpool stiller toppa mot Aston Villa, hvor stort favorittstempel er det på bortlaget?
Jeg vil si det er 98% sikkert at Liverpool vinner den kampen her.
Ja.
Så jeg hadde vært Jürgen Klopp, altså nå er jo ikke, jeg synes jo ikke det jo ikke sånn at det Liverpool-laget roteres veldig sterkt på, uansett. Det jo en spillergruppe som, der det veldig mange som spiller veldig mye. Men det kan jo godt hende at vi får se en Joe Gomez igjen, at en team vi kan spille fra start. Matip har sikkert inn i laget, så, så blir det noen endringer på midten og sånn, så man får litt sånn der Liga Cup-vibber av det, og Jota spiller vel sikkert også. Så. Men samtidig så... Det er så bra å drille av spillegruppe. Det kommer ikke til å føles ut som det er noe veldig, veldig nedskalering. Jeg var jo som sagt på St. James' Park, og da spilte jeg jo litt med det. Mm. Man satt og så på lagoppstillingen og tenkte, oi, her kan det skje noe, men det var jo aldri noen tvil i det hele tatt, selv om seieren bare ble 1-0.
Nå vet ikke jeg hvordan dere er når dere er på, eller før match og sånn på St. James', men hvordan, du sitter jo på en måte med kommentatorer fra andre land og journalister, etc. Var det noe murring eller noe stemning rundt lagoppstillingen når den ble presentert?
Ja, jeg snakket litt med svenskene i hvert fall, og de tenkte litt det samme som meg, at da var... at det ble en sånn, oi, her tas det sjanser, ikke sant? Og Klopp hadde snakket om den kampen i forkant som en veldig tøff oppgave, midtuke til formiddagskamp lørdag, det lite tid å omstille seg på. Og det var jo helt sikkert grunnen til at han gjorde de endringene han gjorde også, for å få så friske bein som overhovedet mulig. Og Newcastle i form hadde vel 6 strake seire på St. James' Park før den kampen der. Det var i det hele tatt... Når man begynner å se sånn objektivt på parametrene, så tenker man sånn, ok, her kan det smelle. Men det tok liksom 10 minutter, og så hadde det bare punktert alt av initiativ, både fra lag og fans. Så.
For på den tid så var jo på en måte de fleste enige om at det var liksom Newcastle borte som var den tøffeste faktisk. Nå viser det seg at det var Spurs hjemme som var den tøffeste. Eller i hvert fall til nå da, men det var liksom det som var litt sånn, lå litt i kortene da, akkurat det du sier med 6 strake seier og Newcastle som faktisk var i skikkelig flyt da.
Ja, men de er så bra, så jeg ble så imponert, og da satt jeg ganske gøy alt, fordi ofte så sitter man jo, når man kommenterer matcher på stadion, sitter du jo ofte ganske høyt i nærheten av der kameraene står, sånn at du sitter og har ganske god oversikt over banen, og får kanskje med deg litt sånn hva folk prøver på rent taktisk da. Men på St. James' så satt vi satt ikke veldig langt bak trenerbenkene, satt veldig nært banen, og opplever da intensiteten på en helt annen måte. Og som jeg nevnte, ser Liverpool litt med andre øyne nå, og det ble veldig forsterket i den kampen der også, fordi altså den jobben som legges ned, da, den ekstreme intensiteten som de viser... i på en måte alle kampens faser og situasjoner, det er stor idrett.
Var det noen du pratet jo om lag og liksom identitet og press og de delene der av spillet, var det noen spillere du på en måte la ekstra merke til, enten ved detaljer eller noe som bare ble overrasket eller begeistret over?
Ja, men det er liksom arbeidshestene da. Milner var jo bra i den kampen der. Jordan Henderson synes jo jeg tenker jo hele tiden at han er liksom begrenset fotballspiller, men for en innpisker han er, og for en ekstrem dedikasjon han har i måte spillet sitt, det er noe med det, og så er det fra start, og Luis Diaz synes jeg var fantastisk til på en måte akkurat det samme da. Sånn, den viljen og ærgjerrigheten han viser er helt sprøtt.
Det er enkelt å trykke han til brystet sitt som Liverpool-sport, i hvert fall med den både feiring og intensiteten han hadde vist nå også mot Spurs da, med at det betydde litt den scoringen for han, selv om det var en 1-1-scoring mot Tottenham, så det virkelig at det betydde noe. Han er jo en sånn energisk type som, ja, han dribler litt, han mister litt ball, han prøver litt, men han er jaggu rask på flekken og prøver å vinne ballen tilbake da, når det går galt.
Eneste Liverpool-spilleren som vinner ligaen i år.
Ja, kanskje. Han har jo allerede vunnet, og jeg så det var noe stat på det at han var den første som vant den veien. Men jeg frykter jo det da, jeg gjør det. Men som du påpekte litt tidligere i dag, så skal jeg få leve med håpet.
Ja, ja, man må det.
I drøye, hva blir det?
Ting snur.
To og en halv uke til.
Ting snur. Jeg har sett matchet, jeg har til og med kommentert matchet sitt i tap mot Wolverhampton, så det er mulig. Det skal så lite til, som sagt. Det er en straffesituasjon, det er et rødt kort, det er en ball som treffer en badeball på en måte, det, ting skjer.
Tror du de, nå vet jeg ikke, Pep pleier jo ofte å være litt sånn, også litt sånn type som kan, i samme måte som Klopp kanskje har vist litt det siste, klage litt ekstra i mediene når det butter litt imot og det er et sånt ting, og nå fikk han jo skade på både Diaz, Kyle Walker er vel også bekreftet ut sesongen, og Stones, så han sa vel at alle tre var ute, men er det noe som liksom kan være med å vippe noe i riktig favor for Molde?
Ja, det er klart det er det, altså alle lag er sårbare for skader hvis de beste spillerne ryker. Vi trenger ikke gå veldig mange sesonger tilbake for å se et Liverpool-lag som sleit med det samme, og det er ting som kan være med å tippe det i favør, og så merker man jo på han også at han, det er litt sånn crunch time, og det er høye skuldre på han også. Alle heier på Liverpool, som han lirte av seg på pressekonferansen her, så...
Det er litt annet inntrykk enn det jeg har, men...
men det er, sånn er det med alle supportere tenker det. Ja. Alle hater oss, men det er... Nei, det er... Sannheten er vel ikke så svart sitt.
Jeg tror ikke det, men det var morsomt den lille seansen som kom ut på Twitter der hvor Klopp spurte om en journalisten var Liverpool-supporter, og så viste at den var United-supporter. Den var ganske funny for de som har fått med seg den. Men over til det som på en måte må kalles ukens virkelig store høydepunkt, da, for min del, med en ny finale, og det er liksom litt absurd å egentlig kunne legge seg liksom bare vekk skuffelsen med en gang etter uavgjort mot Tottenham, bare se frem til en FA Cup-finale til helgen. Der er det Chelsea som står på motsatt banehalvdel, og jeg vil si scenarioet er litt annerledes enn da de møttes i League Cup-finalen, for Liverpool er i god form, Chelsea er ikke det.
Nei, de er jo ikke det, men samtidig så er det der Chelsea-laget, det er et veldig sånn mobiliseringslag, da, sånn som jeg opplever det i hvert fall, at jeg tror den kampen kommer til å bli fryktelig igjen. Det har det vel vært egentlig hver gang de har møttes med Klopp og Tuchel. Det er vel kanskje Tuchel vant til første av de, og ellers har det vært uavgjort til fulltid nesten hver gang. Så ja. den blir spennende, så får vi se hvor spektakulært det blir da. Siste ligakampen var jo det, spesielt første gang, det var helt enorm, og så... Men jeg frykter litt mer enn ligakampfinale, ja. Der det blir litt låst, og det blir...
Jeg synes ligakampfinalen var ekstremt intens. Altså ja. Sånn, du satt der som supporter i hvert fall, altså satt der liksom... altså den offside-linja til Liverpool er jo, vi vet jo, har lest alle statistikker at det liksom blir gangen i Liverpool og sånn, men det er jo et mareritt å se det gang på gang på gang, at det liksom er marginer da, så var det,
ja, det er ikke sant, som når man spiller av det presset så er det muligheter, og vi kommer til å se de samme kontringsspillene for Chelsea den gangen her, så tipper jeg, med Havertz som Kane da ligger og fordeler litt, og en Pulisic som kommer til å løpe på alt, og det blir nok mye av den gjengen der som møter Liverpool.
Fordi de har jo på en måte litt av de samme filosofiene Klopp og Tuchel, men de spiller jo i ulike formasjoner. Vi har sett Chelsea mest i en slags 3-4-3 denne sesongen her, liksom vanlig 4-3-3. Er det litt av grunnen, tror du, til at det blir ofte litt sånn stillingskrig, at man liksom, man vil ikke si at man nuller hverandre helt ut, men at man liksom har en formasjon som gjør at det oftere blir liksom 1-1-kamper, og det er vanskelig på en måte å finne et overtall noe sted, da?
Ja, kanskje. Det er i hvert fall to lag som bruker wingbackene veldig offensivt i banen, og på den måten så ender man med å kanskje nøytralisere den trusselen litt hos hverandre. Det er jo et grep som motstander manager har brukt både mot Liverpool og mot Chelsea ganske hyppig også, så det kan hende det, så er det gode spillere på begge lag, og det er en sånn kalkulert vilje til å ta risiko hos begge lag, og alle vet hvor mye som står på spill, og hvor lite rom de kan tillate motstanderen, og da blir det ofte litt sånn.
Det blir, ja, det er interessant å se de duellene der. Jeg dro frem bare sånn kjapt for å se rekorden på trenerne mot hverandre. Jeg ble overrasket hvor stort overtak Klopp hadde, men dette er jo på en måte like mye på en måte fra før de møttes med Liverpool og Chelsea, men det er 10-5-3 når man teller opp 18 kamper. Litt overraskende, synes jeg, men det er ikke like stort overtak siden begge kom til Premier League, da, for der har det vært veldig mye uavgjort, som du var inne på, og Liga Cup-finalen må jo også regnes som en U der, med at det stod U helt til straffekonk. Jeg har også fått mye spørsmål om midtbanetrio stoppepar, frontrekke i Liverpool. Nå har det jo på en måte blitt en sånn litt sånn turneringsbasert rotasjon, nesten, de siste ukene. Nå var det første gangen han gikk litt imot det prinsippet, da, med at han startet Konaté i ligaen og kanskje sparer Matip litt til en legekuppfinale, jeg vet ikke. Men hvis du skulle på en måte satt opp din foretrukne Liverpool-elver, da, med utgangspunkt i de, noe annet er jo liksom at Alisson og Becken er åpenbare, men hvis man starter med stopperduellen, da, Konaté og Matip, hvem ville du satt på banen hvis du skulle stablet det beste Liverpool-laget i en FK-finale?
Ja, det er godt med Matip, tror jeg. Det er jo ikke veldig vanskelig å se at Konaté er en fantastisk spiller og en enorm duellkraft som jeg bare liker Matip. Han er så artig type og er... Nei, bra med ballen. Har det der lille elementet med at han kan avansere en del, dra av spillere, bidra til å bryte ned laget som ligger litt defensivt, da. Har ikke den dødballstyrken som Konaté har, men nei, jeg ville valgt han.
Vi så jo det litt mot Villarreal, synes jeg, at vi manglet litt en som var litt roligere med ball der, for det var til tider ganske kaos, og Konaté er jo en, som du sier, en veldig god stopper, men har ikke den samme roen med ball som det Matip har, som kan både holde på og forsere med ball, da.
Nei, definitivt. Så nå er det vel ingen på det Liverpool-laget som har undervurdert det lenger, men kanskje han bitt litt.
Kanskje bitt litt. midtbanetrio, så er det jo hovedsakelig kanskje Jordan Henderson versus Naby Keita. Du uttrykte litt...
Ja, for du tenker at Fabinho og Thiago, de er sikre.
Ja, jeg tenker det, altså.
Det er vel vanskelig å argumentere mot det. Nei, det er to fantastiske fotballspillere.
Fabinho som alltid får et gult for lite, føles det som.
Men, ja, minst et gult for lite, og nå mot Spurs var ganske heldig, altså. Men samtidig så er det sånn, han spiller jo, det føles noen ganger som han spiller på en måte frem til han får det gule, og så litt på en annen måte etter, da. Det er en sånn kalkulert risiko der. Så selv om det er veldig litt å argumentere for at han skulle vært ute mot Tottenham, så jeg er ikke sikker på om mange av de situasjonene der hadde oppstått hvis han hadde fått et gult litt tidligere, da.
Men jeg husker jeg satt med hjertet i halsen, han fikk gult kort etter 9 minutter mot Barcelona på Anfield. Da var det litt sånn, men da var han jo, som du sier, han spilte på en annen måte, men han var jo også fenomenal resten av matchen. Men du har jo, spillerne tenker jo veldig på det her, og Liverpool får jo nesten ikke rød kort under Klopp, faktisk. Veldig sånn bizarre statistikk. Det eneste jeg kom på er Robertson i første oppgjør mot Spurs, men... Man tenker veldig på det her, og også når man gjør disse taklingene. Fabinho får ofte gult sånn 75-80 pluss.
Ja. Neida, definitivt, og det er jo en del, det er jo noe av risikoen, men det som er fordelen også da, når du spiller så intenst press sånn direkte etter balltap, sånn som man gjør, er at man ofte, eller veldig sjelden havner i de situasjonene der man må liksom løpe etter spillere og ta den type gule kort da, som du ser Fabinho må gjøre innimellom. Det blir på en måte, det blir frispark av det, men de stopper kontringer, men allikevel uten å pådra seg et gult kort. Så, nei, det er, han er enorm. Thiago er definitivt en av mine favorittspillere i fotballverden. Det er så, altså det er en fest å se han spille ball. Det er gøy bare å være tidlig ute og sitte og se på oppvarmingene når han holder på, liksom. Det er så enorm kontroll på det han gjør, så jeg vil nok definitivt ha med han. Og hvis jeg skal velge den siste på midtbanen der, så hadde jeg valgt Jordan Henderson foran Naby Keita. Bare fordi jeg synes Liverpool spiller bedre enn han er på banen.
Ja, men det er, tror de fleste vipper der, selv om Jordan Henderson til tider har vært en liten sånn hakkekylling, både fra egne og motsupportere, egentlig.
Ja, han er jo litt klønende fyr, da, og er jo, føles ut som, og ser ut som, han er en veldig begrenset fotballspiller, men så er det et eller annet med spillere som gjør laget sitt bedre, og han er en sånn fyr.
Det, tror du det er enklere å se når du er live enn når du sitter og ser på TV?
Kanskje. For da ser du på en måte mer av banen, du ser mer av kroppsspråket når han ikke er i TV-bildet. Og du ser hvor viktig han er på en måte for ja, alle spillere, hvor mye han dirigerer og holder på. Og det, litt samme er det med Van Dijk også, som er som styrer veldig mye av det som skjer på banen, som også han ikke er involvert i.
Går vi på topp da, så er det jo nesten flere å velge. Nå har jo Firmino vært ute en liten stund, og ryktes kanskje, eller han ryktes å være tilbake i trening, men mulig den kampen det allerede i morgen. Jeg mener at jeg har notert det på onsdag, men jeg tror ikke faktisk den kampen allerede er i morgen.
Den er i morgen.
Den er i morgen, ja. Så det det mine notater som er feil. Men kampen i morgen blir litt for tidlig, men ja, vi... Nok en gang ligacupfinale, hvilke tre ville du stablet opp? Er det Luis Diaz som har snekt seg frem i startelveren?
Ja, det blir vel det. Diaz, Mané, Salah, det er safe valg det. Selv om det er gode argumenter for en Jota, det er en Firmino i form, er det alltid gode argumenter også for å få ta inn i laget. Så det er, nei, de gjør veldig, veldig mye bra i Liverpool. Jeg er ekstremt imponert over spillerne de har kjøpt, og måten de kjøper på, og har jo bygd en tropp der det plutselig er god dekning også på den spisstrion der man trodde at de var uerstattelige i en liten periode, så er det nå gode erstattere.
Man skal jo liksom ikke langt tilbake før man liksom prater om at Liverpool hadde litt skjør og litt tynn tropp. Nå føles det liksom helt stikk motsatt egentlig.
Ja, definitivt. Ekstremt imponerende. Jeg synes det er det som jeg synes er aller gøyest med Liverpool-måten å handle på, som jeg ikke helt ser at så veldig mange andre gjør heller, er at de kjøper 25-åringer og ikke 20-åringer som alle andre gjør, og det er både billigere og veldig mye mer fornuftig, sånn som det virker som. De kjøper spillere som har 8-10 år, gode år igjen, som allerede har levd fotball i en stund, som er proffer, som tåler det livet, da, for det vet man ikke med 20-åringer. Det er jo lett å tenke tilbake på den gangen man var 20 år selv, og skjønne hvor utrolig tjukk i huvet man egentlig var. Så at det går til hodet på mange, og at man ikke nødvendigvis blir en bedre fotballspiller som 21, 22, 23-åring, det tror jeg er ganske sikkert. Så ja, det er forbilledlig på scouting, og jeg synes akkurat det grepet der, med å ikke kjøpe det yngste, er veldig, veldig tydelig. Nå har du jo også sånn til å kjøpe noen 16-17-åringer da, med ekstremt potensiale. Men i det mellomskiktet der...
Men det gjør jo på en måte alle klubber.
Ja, og i det mellomskiktet der, 21, 20, 19 grisedyre fotballspillere på en måte, som har levert en god sesong, der er ikke Liverpool på.
Tror du det er fordi at det er liksom så stor risiko, eller at man liksom, som du sier, at man kanskje ikke har nok sesonger til å liksom bevise at de faktisk er det man tror de er, eller?
Jeg tror det er litt, jeg tror det er flere ting, da. Jeg tror det personlige elementet, at de er flinke til å finne de rette typene, er en viktig ting. Der har de lite å vise til ofte som 19-20-åringer. Man vet ikke helt hvordan personligheten utvikler seg. Jeg tror det har litt med prisøret, fordi 19-20-åringer som leverer eksplosivt bra i en sesong, de har en tendens til å være fryktelig dyre, målt mot det man vet at man får igjen. Så det er et økonomisk sjansespill da, i større grad enn det er å kjøpe etablerte, trygge valg. Så det er bare å se en Jota, en Luis Diaz, en Salah, en Mané, altså disse spillerne blir jo kjøpt omtrent i samme aldersgruppe alle sammen, og de har levert fantastisk.
Nå husker jeg vel ikke akkurat alderen på alle når de ble kjøpt, men Fabinho går vel inn i samme cirka årskull.
Jeg er litt eldre, ja, men Alisson
er cirka samme.
Nei, det er, ja, det begynner å bli et mønster, ja.
Og Tchouameni, som ryktes at det er sterk interesse for nå, er vel 22, tror jeg, 23. Så ja. Han er vel kanskje litt yngre enn vanlig. Men,
ja, han kommer til å bli dyr i så fall, da.
Han blir spennende. Jeg husker faktisk, jeg lurer på om det var i sommer, altså før sesongen, hvor Dave Rapp også hadde et argument med at det var den aldersgruppen i troppen de manglet litt spillere på, hvis man skulle liksom sett sånn, for da var det jo litt prat om dette generasjonsskiftet, ikke at det kommer sånn brått, men at liksom hvis man skal se en helt perfekt stall, så må det inn, og da pratet de jo veldig om Jared Bowen, som passet liksom 25 inn i troppen, for da har han kanskje prime nå, og de neste 3-4 årene, og så liksom de aspektene der, så kom det Luis Diaz i stedet da, som da er vel cirka like gammel, jeg vet ikke hvor. Har jeg faktisk ikke det i hodet på gamle han er, men jeg føler at han er 24-25.
Ja, tror jeg.
Så han passet jo, selv om han ikke var engelsk, da, og hadde et annet pass.
Nei, men Jared Bowen hadde vært en lignende type, hadde passet perfekt inn i det Liverpool-laget der, tror jeg. Men det er klart det er dyrt å kjøpe engelsk.
Ja, og så er vel det at altså, han også hadde kanten til Salah, tror jeg, som gjorde det litt vanskelig hvis han skal gå rett inn i laget, da, selv om man så jo, som igjen da, når vi refererer tilbake når du var på kamp på St. Mary's, hvor plutselig Luis Diaz spilte høyre, og man liksom gjorde også litt sånne endringer da, i spillet. Det siste jeg skulle ta fra ligacupfinalen var vi har fått noen spørsmål om prosentvis fordeling eller hvor stor sjanse vi tror det er for at Liverpool vinner da, rett og slett på Wembley. Jeg har sjekket oddsen sånn i, for morgeskyld rett før vi gikk inn her. 1,50-2,40 på hvem som løfter trofeet. Hvis jeg leser deg riktig, så tror du det kanskje blir litt jevnere enn det, med tanke på at det er en enkel match og sånn sett, eller?
Ja, jeg tenkte jeg er vel omtrent på linje med det kanskje, sånn 2/3 sjanse Liverpool, 1/3 sjanse Chelsea, så ikke helt 50-50, men en ganske klar favoritt. Det synes jeg høres ganske rimelig ut.
Ja. Jeg synes det kanskje var litt optimistisk, men da er man kanskje litt pessimist på forhånd da.
Ja, så tror jeg hvis du gir du 1,8-1,9 på podsen her, så er det for mange som spiller.
Mm. Det kan jo være det. I hvert fall hvis man legger til på en måte aspekter med form, da, som vi var litt inne på, at Chelsea har vært i dårligere form. Salah denne uken her også fikk jo pris. Årets spiller i Premier League av de engelske journalistene. Var det noen tvil?
Tvil er det jo alltid, og så har jo alle ekstremt dårlig hukommelse når det kommer til fotballspillere. Det er jo veldig vanskelig å huske at han var helt enorm litt tidligere i sesongen, da han har vært litt i nedgående kurve på han kanskje i det siste, og ikke har scoret så mye mål som jeg vant til at han gjør. Så jeg synes det er en litt vanskelig pris å dele ut akkurat i år. Men det er klart Salah, det er jo bare å se på statistikken, så at han fortjener den, det er det ikke noe tvil om. Men det er mange gode, altså jeg synes det er mange gode kandidater, men det er litt sånn, det er litt lagende sesong da. Det er ikke så, det er ikke på en måte, det er veldig, veldig mange, det er veldig solide lag, hvis man forstår meg rett, altså det er, det hadde vært gode argumenter for en Alisson, det hadde vært gode argumenter for en Van Dijk, en Fabinho, altså det er mange gode kandidater på det Liverpool-laget, også utenom den fremste poenggjøreren.
Synes du det hadde vært feil å gitt prisen til en som ikke spiller på de to beste lagene, når man har fått den luka og er på en måte så mye bedre enn de andre lagene?
Ja, det synes jeg. Jeg synes det er fint at de prisene reflekterer hvilke lag som er best. For da, ellers er det sånn eller et eller annet.
Ja, for det var dit jeg ville litt, da, som er faktisk den som har scoret flest mål, hvis man tar bort for eksempel straffer
ja, da.
I denne sesongen her, og spiller jo på et lag som skårer mindre mål. Jeg er veldig begeistret for sånn, jeg synes han er helt fantastisk.
Ja, det er jo noen spillere som jeg gjerne skulle sett i det Liverpool-laget, som sånn hadde vært en perfekt sånn spiller i et sånn type Liverpool-lag. Jeg synes Kevin De Bruyne er en av de mest kloppske spillerne jeg kan tenke meg på en måte, og hadde vært fantastisk å se under hans ledelse, men sånn er det. Det er fint at de deler litt på dem også, at ikke alle de beste spillerne er på samme lag. Men jeg synes, hvis jeg skal svare på spørsmålet ditt, så synes jeg ja, spilleren som vinner et trofé bør også helst vinne noen andre store troféer.
Ja, altså det må ikke nødvendigvis være ligamesteren, men at liksom det er blant de lagene som fått er de blant de aller
neida
beste.
Det ekstreme eksempelet er jo liksom
det kan man jo ikke bestemme når man deler den ut nå.
Neida, det kan man ikke, og jeg synes det er alltid dustet å begynne å dele ut det der før sånn det er over. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke gjør det i juni, det er helt meningsløst. Det kan skje så mye de siste
eller helgjetter ligaene, men da er det vel sikkert at man koker ned i Champions League-finaler
og alt blir en sånn smørje da, og så husker man litt og det, egentlig er det bare ligaen som betyr noe, men vi tar med Champions League. Nei, jeg skjønner ikke hvorfor de ikke venter. Jeg synes det er veldig rart, men det er vel fordi de vil få han i tale da. Og det er vanskelig etter sesongen, for da skal alle på ferie eller landslagsoppdrag eller det som er. Så nei, det er pussy opplegg. Men som jeg sa, det ekstreme eksempelet var jo noe Sir Alex Ferguson alltid dro fram når David Ginola ble kåret til beste spiller i 99-sesongen, da Manchester United vant til treble.
Ja.
Så som sagt, jeg synes det er best at det beste laget vinner også de individuelle prisene.
Ja, det blir jo ja, men ja. Det er jo på en måte riktig på mange måter også når man liksom vinner titler, men man har jo eksempler, hvis man skal dra det til andre priser hvor det er mye omtalt og Luka Modric vinner Ballon d'Or, så da føltes det jo på en måte helt feil, i hvert fall i mitt hodet, at det var en spiller på den tiden som var bedre enn Lionel Messi, men priser får være priser, og så får man vi alle som er glad i fotball, eller diskutere det rundt der. Det skal vi avslutte med et lite resultattips for kampene som kommer til uka. Du var veldig skråsikker på Liverpool-seier på til midtuka. Jeg vet ikke om jeg deler 98% sannsynlighet, men jeg skal være optimist i morgen.
Ja, ja. 4-0 Liverpool.
4-0 Liverpool, ja. Ikke 7-2 Villa som vi en gang har fått der. Liverpool-Chelsea blir avgjort til full tid, ja.
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror det blir uavgjort, ja. Mm. Kanskje skal vi driste oss til å si avgjort et ekstra omganger, ja. 2-1. 1-1 fulltid, 2-1 til Liverpool etter ekstra omganger. Yeah. Matchvinner. Jeg tror fort det kan bli noe litt sånn uventet type målscorer, da. Så det er litt sånn, da sitter jeg og jeg tenker dødball. Litt usikker på om det er returrom eller heddes rett inn. Så, nei, gå for Van Dijk.
Kanskje Matip skal få sin revansje etter den annullerte scoringen sist.
Ja, Matip pleier å score når jeg er på plass, da. Jeg skal ikke på liga eller på FA Cup-finalen, så det...
Nei, men spennende. Jeg har selvsagt troa jeg også. Vi får si noe 0-1, Aston Villa, og så 1-0 fulltid på lørdag. Det høres kaldt og rolig ut, og lite mål. Utypisk Liverpool kanskje, men det er noe annet nå med disse... Det er ikke så mye 4-3-resultater om dagen, selv om vi har vært i god flytt. Det ble en så å si på klokka det vi hadde håpet på, det, Peder.
Fantastisk. God timing, en fotballomgang.
Tusen takk for at du tok tida på en mandag, og god tur til England i morgen. Jeg hørte det var noe sosialt blant dere som jobber i TV2.
Ja, det er sportstur. Den har vært avlyst nå i flere sesonger på rad. Den også, som det meste annet i koronans tid. Så nå skal vi komme oss over og få oppleve ikke bare fotballstadionet, men litt annet. Men det er klart, det blir også fotball da, for mange som skal både til Birmingham og se Liverpool, og som skal til Nord-London og oppleve Tottenham Arsenal.
Ja, det er jo ikke bare Liverpool. Det er spenning, det er jo i hele ligaen. Og du får masse lykke til på innspurten av sesongen.
Takk for det.
Og takk til alle dere som lyttet på, dere som sendte inn spørsmål. Vi prates igjen neste uke, som alltid. You'll never walk alone. The message to those Liverpool supporters. We have to change from doubter to believer. No. Moderne media.